Începem cu ajutorul Domnului să privim în cartea lui Nehemia. Vreau să vă spun că ne-am predicat de mai bine de 25 de ani din cartea Nehemia. Am mai predicat din cartea Nehemia. Chiar m-am uitat să văd unde sunt notițele acelea. Pe vremea aceea nu lucram pe calculator. Nu le-am găsit. Deși am niște dosare. Dar în sfârșit vreau să vă spun că am păstrat cartea asta pentru momentul acesta. Și atunci am avut o mare bucurie predicând în cartea Nehemia. Și nădăjduiesc și mă rog ca ea să fie o binecuvântare pentru fiecare dintre noi. Fiecare o să spune, dar măi, ce să ne mai poate spune nouă Nehemia? Păi, Ierusalimul, praf și așa mai departe. Care sunt? Ce lucruri? Ascultați-mă. Avem foarte multe lucruri pe care dați, priviți și citiți cartea din interes în săptămâna asta și în săptămâna viitoare, măcar câte un capitol, și veți vedea că sunt lucruri care tare mult ni se potrivesc. Uite, subiectul meu este următorul. Cum să transform problemele în oportunități favorabile pentru tine? Cum să transform problemele pe care le ai în oportunități favorabile pentru tine. Mai întâi, să știți că m-am oprit și la un verset din cartea aceasta și care se potrivește de asemenea foarte bine situației noastre. Nehemia 2:20. Și eu le-am răspuns, Dumnezeul cerurilor ne va da izbânda. Noi, robii săi, ne vom scula și vom zidi. Cine dintre noi poate să spună că n-are probleme? Ei bine, mă rog să descoperim împreună că o problemă este o oportunitate ascunsă sau deghizată prin care Dumnezeu poate să lucreze în viața noastră. Și noi să vedem ajutorul și intervenția Lui. Dumnezeu vrea să vedem problemele noastre și de asemenea pe adversarii noștri ca oportunități. Un creștin este o persoană care vede o oportunitate în fiecare situație dificilă. Așa ar trebui să fim. Cred că putem învăța împreună din cartea lui Nehemia, dragii mei, cum să transformăm problemele în posibilități noi sau oportunități noi pe care Dumnezeu le scoate înaintea noastră ca să învățăm să fim biruitori. Dacă vom privi astfel la cartea Nehemia ca indiviz și ca biserică, vom putea să ne transformăm problemele într-o oportunitate favorabilă. De aceea vom descoperi că, de fapt, Dumnezeu a avut un plan ascuns în problemele noastre și ne-a adus în situația în care ne-a ajuns cu un anumit scop, pentru că El nu face nimic fără un scop clar. Dacă vrem ca Scriptura să devină o carte vie pentru noi și vitală, atunci când o citim, ar trebui să ne punem mai multe întrebări cu privire la, de exemplu, ce înseamnă cuvintele acestea pe care am citit, în cazul nostru, pentru Nehemia și apoi aplicate la noi, la viața noastră din secolul 21? Dar ce înseamnă, de fapt, aceste cuvinte pentru mine acum, cu adevărat? Și să stau, să mă gândesc, să analizez. Cum pot aplica principiile descoperite în Nehemia la situația mea, la problema mea pe care, de exemplu, am identificat-o? Așa că, întotdeauna, trebuie să începem cu contextul. Sau cu situația în care era Nehemia. Începe cu situația în care ești tu. Sunt trei pași în a ne pregăti să facem o schimbare în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Trei pași în atingerea potențialului nostru maxim, dacă putem spune așa. Și pentru asta trebuie să privim la contextul în care, sau la situația în care, la problema în care am ajuns. Și asta trebuie să o înțelegem. Sau să o vizualizăm, dacă putem spune așa. Și dacă mergem la Nemia, vedem în versetul 1 și 2 istorisirea lui Nemia, fiul lui Hakalia, în luna Chișleu, în al 20-lea an, pe când eram în capitala Susa, a venit Hanani, unul din frații mei, și câțiva oameni din Iuda. I-am întrebat despre iudeii scăpați care mai rămăseseră din robie și despre Ierusalim. Acum, nu vreau să intru în multe detalii neapărat istorice cu privire la Nemia. Avem destule resurse în privința aceasta, sunt destul de multe, dar pot să vă spun următorul lucru, că Nemia era în Persia în momentul acesta și se văzuse potrivit mărturiei lui cu Hanani, care era unul din frații săi, și cu câțiva iudei care se întorsese de la Ierusalim. Nu ne spune cum ajunseseră aceștia la Ierusalim, nu ne spune nimic de lucrurile acestea, nu cunoaștem, dar vedem că, într-adevăr, Nemia era în exil și trebuie să vă mai spun că Nemia se născuse în exil. Și nu fusese niciodată la Ierusalim. Și cu toate acestea, el era interesat de starea confraților săi care rămăseseră din robie în Ierusalim. Așa că, dragii mei, iată, el vrea să știe. Spune-mi, Hanani, ca să înțeleg. Spune-mi ca să pot vizualiza situația fraților noștri de acolo. Și ei mi-au răspuns, spune cuvântul lui Dumnezeu. Cei ce au rămas din robie sunt acolo în țară, în cea mai mare nenorocire și ocare. Zidurile Ierusalimului sunt dărâmate și porțile sunt arse de foc, spune cuvântul lui Dumnezeu. Acum, cu știm că Dumnezeu a îngăduit ca poporul să fie dus în robie, în 586, și știm că au fost trei etape care s-au desfășurat anii premergători, dar asta a fost atacul final și nu vreau să intru în lucrurile acestea pentru că am mai vorbit cu alte ocazii. Dar observăm că Nemia vede și vizualizează, deși nu fusese la Ierusalim, vede situația. Pentru că fratele său și iudeii spun, Nemia, nu poți să crezi situația dezastroasă în care sunt. Nu-ți vine să crezi pustirea lor în care sunt. Nu-ți vine să crezi de pericolul ce te pândește atunci când locuiești în acea cetate în aceste zile. Nu poți vedea sărăcia fraților noștri în care se zbat. Cetatea este într-o dezordine cumplită. Porțile, nu numai că zidurile au fost dărâmate, porțile au fost arse de foc. Zidurile au fost dărâmate până la aproximativ jumătate. Ulițele sunt pline de gunoi și de moloz și de buruieni și așa mai departe. E o imagine dezolantă când intri în cetate. Oamenii sunt descurajați, trăiesc în sărăcie, n-au ce mânca, copiii suferă de foame. Și Nemia a văzut asta și a vizualizat că, într-adevăr, care este situația tragică a Ierusalimului. De aceea, dragii mei, oamenii, de exemplu, sunt descurajați când văd o asemenea situație. Și oricine ar fi văzut asta, într-adevăr, este o imagine tristă. Numai o mare parte din cartea lui Nemia este cum a rezidit el aceste ziduri. Dacă vă mai duceți aminte, Nemia împreună cu poporul au rezidit zidurile în 52 de zile. Dar vom vedea cu sub un atac extraordinar, dragii mei. De aceea putem numi mesajul acesta sau seria aceasta să zidim împreună. Să învățăm să zidim împreună. Pe vremea lui Nemia, acele ziduri erau fizice. Dar ce înseamnă zidurile acestea pentru noi? Aceasta este, de fapt, ideea. Dragii mei, zidurile înseamnă protecție. Zidurile înseamnă siguranță. Zidurile simbolizează separarea noastră de lume. Zidurile ne vorbesc despre faptul că vrem să conservăm valorile pe care le avem și principiile pe care le avem din cuvântul lui Dumnezeu. Zidurile, de asemenea, vorbesc despre slava lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu se, știți foarte bine, era templul și Dumnezeu își, în templul său, cobora slava lui Dumnezeu pe vremea lui Nemia. Zidurile în Biblie și mai ales în cetatea Ierusalimului aveau, deci, o semnificație simbolică. Și ele vorbesc, așa cum am spus, despre slava Dumnezeu, despre mântuirea lui Dumnezeu și despre protecția lui Dumnezeu pe care El o ofera poporului său. Dar toate zidurile acestea căzuseră. De ce? Datorită faptului că ei au devenit idolatri și ei n-au rămas credincioși lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a avertizat prin proroci, prin profeții Vechiului Testament și ei au refuzat să se pocăiască și să trăiască în ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. Dar hai să mergem la noi. Ce înseamnă pentru noi astăzi aceste ziduri? Și noi suntem chemați să zidim, să refacem niște ziduri care poate sunt în paragină. În viața noastră ca indiviz sau în viața noastră ca și biserica. Ce înseamnă pentru noi ziduri de siguranță, de securitate? Și dragii mei, mă gândesc, de exemplu, la situația în care noi suntem astăzi ca națiune și apoi ca familie și ca biserică. Ne gândim ca națiune că la răsărit avem un război în desfășurare. Deja, iată, de 2 ani și ceva, da? Nu, de 2 ani vor fi în februarie, scuzați-mă, da, da. Iată că de 4 luni avem și mai la sud, la 2000 de kilometri de noi, un alt război și mereu auzim vești de războaie. Observați? Cu alte cuvinte, nu suntem într-o situație care să ne dea liniște. Lumea întreagă, dragii mei, are o tendință generală care arată spre Sodoma și Gomora, adică lumea cere ca judecata lui Dumnezeu să vină peste ea, pentru că este atât de împotrivitoare lui Dumnezeu și împotrivitoare principiilor cuvântului său, încât prin acțiunile noastre, efectiv, nu suntem mai buni decât cei din Sodoma și din Gomora. Și cred că mânia lui Dumnezeu este în prim plan dacă indivizii și națiunile nu se întorc la Dumnezeu cu smerenie. De aceea revenirea lui Hristos este mai aproape decât oricând. Cineva spunea, de exemplu, în 1808, că vigilența veșnică este prețul libertății. Și, într-adevăr, oamenii nu mai sunt vigilenți cu privire la aspectele acestea. Dar am uitat să fim vigilenți. Pentru că l-am uitat pe Dumnezeu și mai mult, rezultatul este că l-am scos pe Dumnezeu din viața noastră. Te uiți în jur, vedem prăbușirea moravurilor, dezinteresul sau dezintegrarea căminelor, tot mai multe divorțuri, tot mai mulți copii pe drumuri, tot mai mulți copii nefericiți. Vedem rata crescând a criminalității. În fiecare zi auzi că acolo și acolo românii s-au omorât și așa mai departe, în țară, peste tot, sinucideri și așa mai departe. Deci, doamne, toate lucrurile acestea arată starea groaznică în care suntem. Nu mai există siguranță. Te uiți la statistici, jumătate din populația țării plânge după vremea comunismului, de exemplu. Și să țineți minte, comunismul nu este un partid. Comunismul este o filozofie. Este o ideologie, dragii mei. În 93, când m-am dus în America prima dată și m-au întrebat anumite lucruri despre țara noastră și așa mai departe, le-am spus cam așa, să știți că n-au înghițit bine americanii lucrul acesta, chiar am dat un interviu atunci. Le-am spus, măi, eu am o explicație că comunismul în România a fost adus de tancurile rusești. Dar voi n-aveți explicație la faptul că comunismul și ideile comuniste vin la voi prin filozofiile pe care universitățile voastre le propagă, adică vârfurile, profesorii universitari, oamenii de cultură la voi îl propagă. Și e valabil de trei, uitați-vă ce se întâmplă în America acum, cu, de exemplu, cu demisiile celor care conduc Harvardul și cele mai înalte universități americane. De ce? Pentru că sunt silozuri, îngăduiți în termenul, sunt silozuri pentru comunism, dragii mei. Și să știți că comunismul n-a murit. Și el ia multe, multe forme. Pe vremea lui Ceaușescu exista o broșură mică, galbenă, o am și acum acasă. Karl Marx. Erau frați când mă vedeau cu cartea, eram un tânăr, nu zic că minte, nu. Erau frați mai în vârstă, măi, dacă te văd ăștia cu asta, bă, te închide, bă, îți iau frați în vârstă. N-aveau. Vedeam și la unul și la altul. Și, înțelegeți, acolo era un tablou foarte bun al lui Karl Marx. A Bibliei lui și a, nu numai asta, a vieții lui. Pentru că, să știți, foarte puțin știau că Karl Marx a fost satanist, de fapt. El a umblat în cercurile satanice. Și apoi a ajuns ce a ajuns. Dar toate acestea, dragii mei, au erodat și am făcut următorul lucru. L-am scos pe Dumnezeu din școli, din instituții și acum culegem roadele. De aceea zidurile acestea nu mai sunt dărâmate, dragii mei. Sunt dărâmate. De aceea nu mai avem siguranță. Închei și vreau să merg mai departe. Odată ce l-ai îndepărtat pe Dumnezeu din viața ta, vreau să știi că omul nu mai contează cu adevărat. Omul este pur și simplu o materie vie în mișcare. O ființă umană nu este cineva după chipul lui Dumnezeu și de aceea poate fi eliminată. Și dacă nu servește cauzei lor, pur și simplu îi se trage un glonț în cap și ai terminat cu el. Și acest lucru se întâmplă peste tot în lume, mai mult ca oricând. Dar ceea ce mulți oameni nu înțeleg, dragii mei, este că ne costă această îndepărtare și această lipsă de vigilență cu privire la zidurile acestea de protecție împotriva lui Satan și împotriva filozofiilor lumii acestea. Și de aceea zidurile se prăbușesc în fața ochilor noștri, dragii mei. Urmărind istoria, observăm că vârsta medie a unei națiuni în civilizație este de 200 de ani. Știm că, de exemplu, America a depășit 200 de ani, dar știți că se observă lucrul acesta pentru că degradarea ei este tot mai puternică, tot mai puternică, tot mai puternică. De aceea putem spune că zidurile apărării naționale a individuale, a familie și așa mai se prăbușesc, dragii mei. Știți de ce? Pentru că oamenii se duc spre, într-o spirală, dragii mei, a necredinței, a scoate lui Dumnezeu din viața lor. Nu e ca și spirala aceea din, e mai sofisticată din, din judecător. Oamenii trec de la robie la credința spirituală, de la credința spirituală la curaj, iată, urcă aici. De la curaj la libertate, de la libertate, dragii mei, la belșug. De la abundență la egoism, de la egoism la mulțumirea de sine, de la mulțumire de sine la apatie și apoi de la apatie la ce? La idolatrie. Și când ai ajuns la idolatrie, ai început să devii rob și numai aici ai pierdut libertatea, fără să-ți dai seama. Așa că vă las pe voi să decideți unde suntem acum în această spirală, noi, ca indivizi, ca familie și chiar ca biserică. Zidurile s-au prăbușit. Din cauza aceea Dumnezeu a îngăduit ca zidurile Ierusalimului să fie prăbușite, pentru că Israelul și Iuda nu au fost vigilenți cu privire la relația lor cu Dumnezeu și la starea lor spirituală. Este vremea ca unii dintre noi să ne luăm locul de-a lungul zidurilor prăbușite și să reconstruim zidurile de apărare pe care Dumnezeu vrea să le avem pentru noi. Așa că și noi vorbim aici despre apărare spirituală și morală, nu neapărat despre ziduri fizice. De asemenea, ziduri de protecție din jurul căminilor noastre este dărâmat, dragii mei. Există un război dus de cel rău împotriva căminului. Știți foarte bine, toate acestea au început în anii 50 cu mișcarea feministă, care întotdeauna a fost antifamilie. Una dintre ele a scris, și uitați-vă că filozofiile acestea apar și apar tot mai mult în noua mișcare din lumea noastră. Dragii mei, iată ce spunea una prin anii 50-60. Odată cu distrugerea familiei trebuie să apară un mod nou de a privi copiii. Ei trebuie priviți mai degrabă ca responsabilitatea întregii societăți, nu a părinților. Ele spun, trebuie să luăm copiii și să învățăm, să le sperăm creierul și să indoctrinăm pe copii în noua societate, în noul mod de a face lucrurile, dragii mei. Faptul că copiii sunt crescuți în familie înseamnă că nu există egalitate, spunea o alta. Pentru a crește copiii în mod egal, trebuie să luăm copiii din familie și să-i creștem departe de ele în comun. E, nu asta s-a întâmplat și auzim cazurile în Norvegia, în Germania și peste tot, așa mai departe. Și chiar și în România sunt voci care sunt de acord cu filozofia aceasta. Înțelegeți? Zidurile acestea au fost dărâmate. De ce Dumnezeu a făcut familia? De ce Dumnezeu a pus un zid de protecție pentru fiecare familie? Dar zidurile acestea au fost dărâmate de asemenea filozofii care l-au scos pe Dumnezeu în afara din viețile noastre. De asemenea, un alt zid dărâmat este zidul decenței și a bunului simț, dragii mei. Și el se degradează. Uite ce ni se întâmplă. Peste tot lucrurile acestea a lipsei de decență ne agasează tot mai mult. Pornografia, spuneau acum câțiva ani, nu ne afectează copiii. Pornografia nu ne afectează căsătoriile. Și așa spunea câțiva ani. Hei, acum deja încep și ei să-ți dea seama cât de periculoasă a fost ideea aceasta. Și îți dau seama că nu mai pot controla fenomenul. Bine spunea Solomon în Proverbe 6:27-28, poate cineva să ia foc în sân fără să îi se aprindă hainele? Sau poate merge cineva pe cărbune aprins fără să îi ardă picioarele? În nou categoric. Poate o persoană să se rănească cu gunoi și să nu-i afecteze sănătatea? Oh, nu. Ei spun că ceea ce văd copiii în filme nu-i afectează sau pe net. Dar nu este adevărat. De ce credeți că se cheltuiesc atât de mulți bani pentru publicitate? Poate știți, poate nu știți, un minut de publicitate la Super Bowl în America costă $1,000,000. Știți de ce? Pentru că ei știu foarte bine că imaginea aceea e văzută de tot mai mulți oameni, e și live și în toată lumea, și imaginea aceea rămâne în mintea multora și știu că ea nu se poate șterge din cauza aceea. Și toate acestea, de ce? Pentru că vor să cumpere, de exemplu, lucrul sau să particip la mișcarea aceea sau așa mai departe. Am văzut de exemplu jucători de fotbal astăzi care poartă steagurile sau să zicem steagul așa în miniatură al mișcării LGBT. Da? Dacă un anumit jucător refuză din cauza convingerilor sale, este batjocorit și așa mai departe. Nu este în trend cu moda și așa mai departe. Înțelegeți? Toate astea au fost ziduri care au fost dărâmate. Și nu numai asta, vin de fapt peste noi, ne obligă. De ce? Pentru că am fost toleranți. Nu trebuie să jignim pe nimeni, nu trebuie să luăm atitudine. Și oamenii aceștia deja dau peste noi. Și asta e situația în care... Deci, cu alte cuvinte, în lumea noastră, nici situația noastră nu este mai roză, mai grozavă. De asemenea, zidul învățăturii sănătoase a fost dărâmat, dragii mei. Avem mulți slujitori care predică Evanghelia decât în vremea comunismului. Și mă gândesc la țara noastră. Mi-aduc aminte că erau cam 100 de pastori în toată țara, în limba română, și vreo 40 în limba maghiară. Dar acum avem loc de mai mulți, dar acum nu mai sunt doritori care să facă lucrarea aceasta. De ce? Din păcate, mulți care predică Evanghelia astăzi nu mai cred că Biblia este cuvântul inerent și infailibil al lui Dumnezeu. Nu mai cred că iadul este real și spun altfel. Și oamenii din aceste biserici sunt hrăniți cu o nădejde falsă. Lista cu învățăturile false e tare lungă, dragii mei. Dar impactul acestor evanghelii false a dărâmat ziduri de protecție și pătrunde în biserică fel de fel de învățături false. Și noi le tolerăm. Ei bine, dacă continuăm să le tolerăm, în scurt timp, nu vom mai exista, vom fi măturați și vom fi înghițiți de aceste învățături false. Dar ar trebui să iubim oamenii ca indivizi. E adevărat. Oricine ar fi, oriunde s-ar afla, oricare ar fi filozofia lor, da, oricare ar fi crezul lor sau rasa lor, indiferent de culoarea lor, ei trebuie să fie iubiți. Pentru că Iisus Hristos îi iubește. Nu e important cine sunt ei, dar nu trebuie să acceptăm filozofiile lor fără Dumnezeu și fără o învățătură sănătoasă. Zidurile au căzut și este timpul să deschidem ochii, să vizualizăm situația în care suntem și să vedem asta. Iar lucrul care l-a motivat și l-a mișcat pe Nemia cu atâta timp în urmă a fost că a putut să înțeleagă situația dezastroasă în care era poporul său. Și noi știm în ce situație de ajutoasă era. Dar acum vreau să mergem la pasul al doilea și să vedem agonia lui Nemia. În rugăciune, evident. Nemia a înțeles situația, deși, așa cum am spus, nu fusese la Ierusalim. Al doilea pas, dacă vrei să transformi problemele în ocazii favorabile, trebuie să vin în rugăciune. Și trebuie să înveț să agonizez, dacă putem spune așa, în rugăciune. Când am văzut aceste lucruri, am șezut jos, am plâns și m-am jelit multe zile. Am postit și m-am rugat înaintea Dumnezeului cerurilor, spune cuvântul Domnului. Ce vedem aici, la Neemia, de la versetul 4 încolo? O rugăciune de pocăință. Asta a fost rugăciunea lui. A fost o rugăciune în care Neemia a plâns cu lacrimi din cauza stării în care erau frații lui din țară. A fost o rugăciune de mijlocire. Știți ce este în regulă în societatea noastră de astăzi? Societatea a uitat să-i fie rușine de faptele ei, de starea ei. Iar pe de altă parte, biserica a uitat să plângă și să se roage. Nu mai plânge. Nu mai avem lacrimi. Hai să ne gândim, când am plâns ultima dată înaintea Domnului în rugăciune? Când am postit noi ultima dată, dragii mei? Când a fost ultima dată când ai vărsat o lacrimă pentru un suflet care a fost legat, de exemplu, într-un viciu de Satan? Ne rugăm, dar fără să plângem, fără lacrimi. Dăruim, dar fără cumva să ne jertim, adică să luăm de la gură, cum am zice noi. Dau dacă am un plus, dacă n-am, nu dau. Trăim fără să postim, fără rugăciune. De ce ne mai mirăm că semănăm ceea ce, de fapt, culegem ceea ce am semănat? Da. Plânsul, postul, rugăciunea. Noi nu mai știm să le folosim înaintea Domnului. Nu vom avea nicio problemă pe care să o vedem schimbată sau transformată în viața noastră într-o ocazie sau o posibilitate favorabilă până când, ca popor al lui Dumnezeu, nu ne întoarcem la El cu pocăință. Până nu ne frângem în rugăciune înaintea Lui. Un predicator a ținut o predică, n-am ascultat, aș vrea să o ascult, nu știu dacă o să o găsesc, dar am citit undeva. O biserică cu ochi uscați într-o lume îndoită de iad. Și cât adevăr spunea în titlul acesta, predicatorul acesta. De asemenea, observăm că în versetul 6, să ia aminte urechea ta, zice Neemia în rugăciunea lui, și ochii tăi să-ți fie deschiși. Ascultă rugăciunea pe care ți-o face acum robul tău, zi și noapte, pentru robii tăi, copiii lui Israel. Mărturisim păcatele copiilor Israel, păcatele făcute de noi împotriva ta, căci eu și casa tatălui meu am păcătuit. Rugăciunea asta este și de mijlocire și pentru națiune, dar este și personală pentru el și pentru casa tatălui său. Și Neemia se include că și el și casa tatălui său a păcătuit împreună cu poporul. Dar trebuie să ne rugăm pentru orașul nostru. Trebuie să ne rugăm pentru națiunea noastră. Dar să țineți minte, pocăința începe cu noi ca și indivizi mai întâi. Aceea întrebare este, când a fost ultima dată când ne-am pocăit? Dacă nu ești dispus să te pocăiești pentru că nu vrei să te pocăiești, nu vei găsi niciodată o soluție pentru problemele tale. Și de ce? Pentru că tu însăți ești problema. Rezolvarea problemei, orice probleme pe care avem, începe cu pocăința noastră. Poți să plângi cu lacrimi de crocodil, pentru că Domnul știe să facă diferența între lacrimile tale de crocodil și lacrimile autentice de pocăință. Oamenii pot să înșel, dar nu pe Dumnezeu. Domnul cunoaște lacrimile adevărate de pocăință. Dar să mai învățăm ceva de la Daniel. Că rugăciunea lui, el a venit în rugăciunea lui bazat pe o promisiune, așa cum spune el, pe care tu ai făcut-o lui Moise. Când veți păcătui, vă voi risipi printre popoare. Dar dacă vă veți întoarce la mine și dacă veți păzi poruncile mele și le veți împlini, atunci, chiar dacă veți fi izgoniți la marginea cea mai depărtată a cerului, de acolo vă voi aduna și vă voi aduce iarăși în locul acesta pe care l-am ales ca să locuiască numele meu acolo, spune Neemia în rugăciune. Cu alte cuvinte, rugăciunea este, aceasta este o rugăciune autentică, adevărată. Rugăciunea adevărată nu este doar să ne gândim la unele lucruri pe care le-am dorit și să le punem pe lista cererilor noastre și să le recităm înaintea lui Dumnezeu. Rugăciunea adevărată este înrădăcinată, dacă putem spune așa, în promisiunile cuvântului lui Dumnezeu. Cheia este să găsești o făgăduință din cuvântul lui Dumnezeu și să stărui, să stai în ea. Neemia a venit cu îndrăzneală la tatăl și a zis, Doamne, Tu ai spus că dacă ne vom întoarce la Tine, ne vei aduna, chiar dacă vom fi la marginile pământului. O ascultă. Nu știu dacă noi ne dăm seama că noi slujim același Dumnezeu mare pe care Neemia l-a slujit. Și bine a zis cineva, rugăciunea nu înseamnă biruința reticenței lui Dumnezeu. Rugăciunea este prinderea voii lui Dumnezeu. Asta trebuie să înțelegem noi, dragii mei. Că noi nu în rugăciune nu venim să îl convingem pe Dumnezeu să nu ne răspundă. Nu noi îl convingem, nu e adevărat. Dacă rugăciunea noastră se bazează pe promisiunea lui Dumnezeu, atunci am înțeles voia sa și atunci el va răspunde. Asta e cheia la rugăciunile ascultate. Și acest lucru se poate verifica de la un capăt altul al Scripturilor. Dar mai trebuie să vă spun ceva din versetul 11. Și vreau să le citesc versetul 11. Ah, Doamne, să ia aminte urechea Ta la rugăciunea robului Tău și la rugăciunea robilor Tăi, care vor să se teamă de numele Tău. Dă astăzi izbundă robului Tău și fă-l să capete trecerea înaintea omului acestuia. Pe atunci eram paharnicul împăratului. Dragii mei, n-am spus nimic despre asta, dar vă spun fugitiv că Neemia avea o slujbă importantă la curtea împăratului Persiei. Era paharnicul regelui. Avea, putem spune, Neemia, un rege fantastic. Era un tip generos, era bogat, atât de bogat încât iată, avea un paharnic la dispoziția lui care îl slujea în momentele lui de relaxare și de petrecere și așa mai departe. Și omul acesta îl slujea zilnic, Neemia îl slujea și devenise apropiat de împăratul Persiei. Cu alte cuvinte, nu numai că avea o poziție bună, Neemia avea o slujbă bine plătită. Și devenise apropiat regelui său și, cu siguranță, în rândul evreilor care erau în Susa, în capitala de iarnă a împăratului Persiei, avea și o influență, dragii mei, și nu numai, ci în tot imperiul. Și iată-l pe Neemia, paharnicul împăratului, care avea o slujbă bine plătită și care nu trăia în sărăcie, ci putem spune în lux, și care era atât de departe de sărăcia celor din Ierusalim, care trăiau între zidurile dărâmate și n-aveau ce mânca, și totuși sensibil la nevoile confraților săi. El trăia în siguranță și în securitate. Nu ducea lipsă de nimic. Dar Dumnezeu îi împovărase. Puse în inima lui povara fraților săi. Doamne, spunea el, simt un foc care arde în mine. Doamne, ce vrei de la mine? Doamne, vrei să renunți la slujba mea? Vrei să renunți la confortul, la luxul, la siguranța pe care o am? Doamne, sunt gata să faci ce vrei tu cu mine. Frații mei, nu e suficient să ne mărturisim păcatele, să ne pocăim. Nu e suficient să ne aducem cererile noastre bazate pe promisiunile lui Dumnezeu. Dacă nu suntem gata să facem ceva concret pentru Domnul și pentru cauza Lui. Vom fi capabili să facem ceea ce ne-a chemat să facem și ceea ce Domnul pune pe inima noastră să facem, dragii mei, dacă într-adevăr suntem gata să ascultăm de El și să ieșim din starea noastră de confort. Dacă vom putea mai mult dacă ne rugăm, dacă urmăm pașii aceștia. Nu poți face mai mult dacă nu te rogi, dacă nu stai înaintea Domnului, dacă nu vezi starea în care ești și dacă nu dorești să fii curățat și spălat de El, ca apoi să fii folosit de El ca instrument. De aceea noi ar trebui să facem mai mult decât să ne rugăm după ce ne-am rugat, așa cum am învățat de la Neemia. Ar trebui să ne înrolăm în lucrarea sa. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu ne vrea pe toți. Nu avem daruri la fel, pentru că El împarte darurile pe cum vrea. Dar El așteaptă de la noi să ne punem la dispoziția Lui și să fim gata să facem sacrificiu pentru El. Adică să avem un angajament. Mulți dintre noi nu vrem să ieșim din confortul nostru. Dar s-ar putea ca Domnul să scuture de sub noi perinele în care stăm confortabil și să nu mai avem unde să ne întoarcem. Este vremea ca fiecare dintre noi să facem ceva concret. Știți, am citit că un comediant, cred că i-am pașit murit acum, într-unul din sketch-urile sale, povestea următorul lucru. Deci el așa, m-a întrebat cineva care e religia mea. Și el a zis, i-am spus că sunt martor al lui Jehova. Și reporterul a zis, ce? A zis ăla. Zice, da, au vrut să fiu martor al lui Jehova, dar n-am vrut să mă implic. Știți că martorul Jehova se implică. Te vedeți pe stradă, bat la ușă, stau cu revistele să se dea în mână. Adică, ca să fii martor, trebuie să te implici. Știți cum e creștinismul de astăzi? Inofensiv. Eu sunt creștin, dar nu mă implic. Oh, lasă-i pe alții. Plătim păstor, plătim misionar. Să facă ei. Înțelegeți? Asta e ideea. Din păcate, este o idee greșită. Cunosc o mulțime de oameni care sunt doar martori tăcuți al lui Dumnezeu pentru că nu vor să se implice și nu vor să se angajeze. Al treilea plan. Al treilea pas. Vizualizează, roagă-te și fă-ți un plan. Planul Neemia. Nu, după la anul Nemia o să vorbim data viitoare, dar primul pas în a ne transforma problemele în oportunități favorabile este să înțelegem situația în care ne aflăm sau să vizualizăm ca să prindem situația în toate aspectele ei. Al doilea pas este rugăciunea. Și asta a făcut Nemia. Al treilea pas este să ai un plan sau să te organizezi. Știți, uneori oamenii devin atât de spirituali încât nu reușesc să facă nimic practic. Și lucru care trebuie subliniat la Nemia, pentru că el era într-adevăr spiritual, e că în același timp, nu numai că era spiritual, dar era extrem de practic. Când Dumnezeu începe să trezească inima unui om, când a înțeles că zidurile erau dărâmate în Ierusalim și a văzut că era nevoie de el, mintea lui a început să lucreze și a început să facă planuri. Dragii mei, ne întoarcem la noi ca biserică. Noi, ca biserică, am făcut niște planuri. Dar acum, aceste planuri ar trebui saturate în rugăciune. Și credem că planurile noastre sunt planul Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu a pus în noi gândul acesta ce să facem. Sunt unii oameni care nu vor să planifice. Există unii oameni care cred că dacă te organizezi, nu ești spiritual. Nu e spiritual, cred, dacă nu te organizezi. Nu e spiritual dacă nu planifici. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu foarte practic. 1 Corinteni 14 cu 10, dar toate să se facă în chip cuvincios și cu rânduială, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Vom vedea planurile lui Nemia în capitolul 2, dar mă apropiu de concluzie. Dacă problemele și piedicile pe care le ai le vei aduce înaintea lui Dumnezeu până când vor deveni o povară și vei agoniza în rugăciune, mărturisindu-ți păcatele cu pocăință și luându-ți angajamentul că ești gata să asculți de el prin cuvântul său și prin călăuzirea sa de la Duhul Sfânt, o să poți să-ți faci un plan după voia lui Dumnezeu. Și apoi zidește, treci la treabă. Ai tot dreptul să cauți fața Dumnezeului tău și să spui, Doamne, vreau permisiunea ta, vreau protecția ta și, Doamne, vreau poziția ta, pentru că mă pregătesc, vreau să mă scol și eu și să zidesc. Și acum nu mă refer doar la zidirea unei clădiri. Vorbim și despre zidirea unei vieți. Vorbim despre zidirea unei familii. Vorbim despre zidirea de relații cu oamenii de lângă noi. Este timpul ca poporul lui Dumnezeu să înceapă să se poarte așa. Biblia zice în Daniel 11:32, dar aceia din popor care vor cunoaște pe Dumnezeul lor vor rămâne tari și vor face mari sprări. Că să-L cunoști pe Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să transformăm problemele noastre în oportunități de slujire a Domnului nostru. Există unii indivizi, și Nemia este unul în acesta, care au un loc special în agenda lui Dumnezeu. Oameni pe care Dumnezeu îi alege să-i folosească în modul unice pentru a-și atinge scopurile sale. Și Nemia este un mare lider, de care eu și fiecare dintre noi avem de învățat. Una din dovezile abilităților de conducere a lui Nemia se vede atunci ce face un lider atunci când are o problemă. Când are în față o sarcină ce îi se pare imposibil de dus. Și un lider înțelept ale Dumnezeu are kamaruza lui. În care intră și se roagă. Și stă acolo până când Dumnezeu îi dă planul și îi dă soluția. Și când îi dă planul și soluția, atunci se scoală și zidește. O, Doamne, fă din mine, fă de noi fiecare, indiferent de vârsta pe care avem. Hai să învățăm. Sunt atâtea principii extraordinare în Cuvântul Dumnezeu. Chiar dacă lucrul acesta s-a întâmplat cu mii de ani. Dar nu există o carte care să ne învețe cum să conducem o familie, în primul rând. Cum să conducem un loc de muncă, cum să conducem o națiune, ca și principiile din Cuvântul lui Dumnezeu. Și mă rog ca Nemia și Scriptura în general să ne fie dragă. Pentru că acolo sunt învățăturile care ne dau speranță și nădejde în vremurile acestea tulburi.